Բարև ձեզ, ազատությունում է միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսիթ Հաթիկյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետն այսօր խորհրդանում ասում էր, պատերազմ չի լինելու, խաղաղություն է լինելու, բայց արդյոք դրա նախադրյալները կան, ծահմանին կրակոցներ են, Ալիևը չի բացառում ռազմական սցենարը։
Ես հույս ունեմ, որ մեր լավատեսությունը հայկական կողմի իրականություն կդառնա, սակայն մտահոգիչ բազմաթիվ ազդանշաններ կան ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանցիները տարբեր ձևերով փորձել են սաբոտաժ անել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, նոր եւ հին նախապայմաններով, այդ կրակոցներով, ապատեղեկատվությամբ, եւ իրենք բացի հին պահանջներից ու նարատիվներից քայլ առ քայլ օրակարգ են մտցնում նոր նարատիվ է արդեն արմատացել, ու գիտեք ինչպես են իրենք անում, սկզում այդպես նուրբ են ասում, հետո գնալով ավելի ու ավելի արմատացնում են, ու հիմա արդեն արմատացրել են։ Դա այն նարատիվն է, որ Փաշինյանի կառավարության հետ խաղաղության օրակարգի ընդունումը դա իրենց չի բավարարում, իրենք ուզում են վստահ լինել, որ Հայաստանի հասարակությունը պատրաստ է խաղաղության, եւ դրա համար իրենք ասում են, որ ձեր մոտ կան ռևանշիստական ուժեր, եւ այն ինչ ելույթ ունեցավ Բայրամովը Անտալիայի ֆորումում, դա շատ մտահոգիչ էր։ Նայեք, ինքը ինչ կապ ստեղծեց, սկզում խոսեց սահմանադրությունից, հետո դա կապեց ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում մեր հայցի հետ։ Դա ինչ է նշանակում, որ իրենք ուզում են, որ մենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանից հայցի կանչմամբ փաստորեն ընդունենք ադրբեջանական նարատիվը կոնֆլիկտի վերաբերյալ, որը նշանակում է, որ Հայաստանը եղել է ագրեսոր, զավթիչ, եւ անգամ ինչպես Ալիևն էր փորձում կրկնել համարյա թե ֆաշիստ երկիր, իսկ Ադրբեջանը զուտ վերականգնել է իր արդարացի իրավունքները, տարածքային ամբողջականությունը, եւ հետո ինքը սահուն կերպով անցում կատարեց որպես այդ ռևանշիզմի թեմային, ասելով, որ մենք ուզում ենք, որ փաստորեն Հայաստանը անի ռեֆերենդում հենց սահմանադրության վերաբերյալ, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ Հայաստանի ամբողջ հասարակությունը պատրաստ է խաղաղության։ Սա շատ մտահոգիչ է իրականում, որովհետև մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, մենք չենք կարող գրաքննություն եւ բռնաճնշումների ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր ունեն հակառակ կարծիքներ, դա շատ մեծ խնդիրներ կստեղծի ներքին, եւ մինչ մեր համար սահմանադրության փոփոխությունը միշտ է եղել օրակարգում հակամարտությունից առաջ, եւ մենք դա չենք ուզում դարձնել ներքին օրակարգ հասկանալի պատճառներով, որտեղ նաեւ դա մեր որպես ինքնիշխան երկրի հեղինակությանն է հարվածում, Ադրբեջանը արդեն բացահայտ եւ ուղիղ տեքստով ասում է, որ դա պիտի լինի հենց այդ նպատակով ձեր ռեֆերենդումը։ Միջազգային հարաբերությունների տեսության մեջ կա այսպիսի հասկացում, օնթոլոգիական անվտանգություն, դա այն է, երբ երկիրը կամ ազգը սկսում է ինչ-որ ինքնության հետ կապված, իր շարունակականության հետ կապված ճգնաժամ ապրել, եւ մեր մոտ կարծում եմ, որ ադրբեջանցիները փորձում են հարուցել այդպիսի ճգնաժամ։
Դուք ուրեմն փակուղի եք տեսնում, որովհետև վարչապետն այսօր ինքը իր անունից չասած նման բան, բայց էլի փորձագետներին վկայակոչելով, այ դուք էլ սաբոտաժ բառը օգտագործեցիք, ասած, որ այս ամենը պատրվակներ են։
Բնականաբար, ավելի քան ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի այդ հին եւ նոր նախապայմանները անվերջանալի բնույթ են կրում, փոխկապակցված, մեկը պասիվացնում են, մյուսը ակտիվացնում են, եւ նույնիսկ չի բացառում, որ մենք եթե օրինակ սահմանադրության պահանջը կամ ունենք, ԵԱԿ-ի խումբը արդեն ընդունվել է, դրանից հետո ակտիվացնի մի ուրիշ նախապայման, եւ Ադրբեջանը դա կդադարի անել միայն այն դեպքում, եթե իր վրա ազդեցություն ունեցող որևէ երկիր իր վրա ճնշում բանեցնի, որպեսզի Ադրբեջանը ստորագրի այդ համաձայնագիրը, որը կարծում եմ, որ կարող է լինել կամ Միացյալ Նահանգները, կամ Թուրքիան, միգուցե նաեւ Միացյալ Թագավորությունը։ Ուրիշ դերակատար միջազգային չունի Ադրբեջանի վրա բավարար ազդեցություն։ Եվրամիությունը, այո, այնտեղ կարող է տեսականորեն կիրառվել պայմանականության այդ conditionality սկզբունքը, երբ ասեմ, որ եթե դուք չստորագրեք, մենք ենթադրենք նավթային, գազային գործարքները կամ այդ տրանսկասպյան միջանցքը կարող ենք դադարեցնել, բայց կարծում եմ, որ մենք արդեն տեսել ենք Արցախում էթնիկ զտումից հետո, որ դա անհնարին է, քանի որ այնտեղ կա 27 երկիր, որոնց թվում կա Հունգարիա, Սլովակիա եւ Իտալիա, որոնք բոլոր հարցերում Ադրբեջանին աջակցում են, եւ դրա վրա պետք չի հույս դնել։ Հիմա անդրադառնալով նույն Միացյալ Նահանգների վրա, էլի մենք չեն կարող վստահ լինել, որ Միացյալ Նահանգները կհասնի մեր համար բարենպաստ լուծման, քանի որ մենք տեսանք, որ Ալիևը բոյկոտում է Միացյալ Նահանգների State Department-ին, որը ունի շատ լավ ինստիտուցիոնալ հիշողություն և կոնֆլիկտի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ոտնահարված խոստումները Արցախում եւ այլն շատ լավ գրանցել է։ Փաստը ցույց է տալիս, որ Մարկո Ռուբիոն պետքարտուղար Ալիևի հետ հեռախոսազրույց չի ունեցել։ Կարելի է ենթադրել, որ Ալիևը Իսրայելի եւ հրեական լոբիի միջոցով փորձում է ամիջականորեն Տրամփի հետ զրուցել եւ Տրամփի հետ իր հարցերը լուծել, եւ դեռևս ընտրվելուց առաջ, իսկ դեկտեմբերից առավել եւս, Ալիևը հրապարակայնորեն անընդհատ քարկոցում է Բայդենին եւ Բլինկենին եւ նախորդ ադմինիստրացիային, ասելով, որ նրանք ճգնաժամի են հանգեցրել
ադրբեջանա-ամերիկյան
ստրատեգիական կարևոր հարաբերությունները, եւ փառաբանում է Տրամփին եւ իրեն դիրքավորում է որպես Տրամփի արժեքները կիսող ղեկավար, եւ գիտեք, Տրամփը դժվար կանխատեսելի ղեկավար է։ Այսինքն, մի կողմից այո, նա այդ քրիստոնյաների հալածանքների մասին այդ թեզերը տարբեր կոնտեքստներում կիրառել է, կարելի է միգուցե ինչ-որ հույս կապել դրա հետ, մյուս կողմից մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հետ, երբ Տրամփը դարձավ միջնորդ, որ նա փաստորեն ուժեղի կողմը դիրքավորվեց
եւ ընդ որում դա էլ է ձախողում, դա էլ արդյունք
չէ։ Այո, եւ փաստորեն Ուկրաինան որպես ավելի քիչ ռեսուրսներ ունեցող եւ ավելի թույլ պետություն, անգլերենում արտահայտություն կա ավտոբուսի կամ գնացքի տակ գցել, մենք այդ իրավիճակը տեսանք։ Իհարկե մեր իրավիճակը մի քիչ տարբեր է այն առումով, որ մենք ի տարբերություն Ուկրաինայի զիջումներ կամ կորուստների հետ համակերպել ենք նույն Արցախի կորստի կամ այլ հարցերում դեռևս 2-3 տարի առաջ, ու տարօրինակ կլինի մեզ ասել, որ դուք պետք է էլի գնաք ինչ-որ զիջումների, բայց դա էլ չեն կարող բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է հասնել այնպիսի դիրքորոշման, որ էլի մեր կողմից որպես թույլ կողմ ակնկալվեն ինչ-որ զիջումներ, հետևաբար այդ հարցում էլ պետք է շատ զգուշ լինել եւս մի գործոն, որ Տրամփը համենայն դեպս ինքը շատ բարդ ղեկավար է, որի մոտ մի կողմից կան վառ արտահայտված սպეციფიկ յուրահատուկ արժեքային համակարգ, մյուս կողմից ինքը շատ տրանզակցիոնալ է, այսինքն ինքը բիզնեսմեն է եւ իր համար վերջիվերջո ամենակարևորը նյութական ռեսուրսներն են, եւ մենք տեսանք, որ Ուկրաինայի հարցում դա այդ բնական ռեսուրսների շահագործման հանգեց, հիմա մենք անգամ այդպիսի մեծ ռեսուրսներ չունենք, թեև իհարկե ինչ որ ռեսուրսներ ունենք,
բայց Ադրբեջանը ունի փոխարեն,
եւ դրա փոխարեն ունի Ադրբեջանը, հետեւաբար մենք իրոք կարող ենք հայտնվել անբարենպաստ իրավիճակում։ Մի կողմից այո, Տրամփը ուզում է Նոբելյան մրցանակ ստանալ եւ խաղաղություն ապահովողի դերում հայտնվել, եւ մենք երևի թե մեր հակամարտությունը ավելի հեշտ է, քան Իսրայելա-Պաղեստինյան եւ ռուս-ուկրաինականը, մյուս կողմից հայտնի չէ, թե այդ միջնորդային առաքելությունը մեր հարցում, եթե սկսվի, դա ինչով կավարտվի եւ արդյոք դա կլինի մեզ բարենպաստ, թե կասեն, այ այս մի հարցում էլ ցի չեք, դրա համար պետք է շատ զգուշ լինել։ Իսկ Թուրքիան ուրիշ հարց է, որովհետեւ ես իրականում շատ դրական եմ գնահատում Անտալիայում, ինչքան իմ համար Բայրամովի հրապարակային ելույթը հիասթափեցնող էր, այնքան դրական գնահատեցի հայ-թուրքական հանդիպումները եւ նախարար Միրզոյանի թուրքական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցը, այնտեղ իրոք շատ դրական երանգներ կային, եւ նույնիսկ Թուրքիայի հատուկ հանձնարարություններով դերակատարի բավականին դրական հայտարարությունը, որ սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին հարցն է, դա իրոք ցույց է տալիս, որ Թուրքիան իրականում իրոք շահագրգռված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ եւ սպասում է Ադրբեջանին, սակայն պարզապես ես հույս չունեմ, որ այնպիսի բեկում տեղի ունենա, որ Թուրքիան հրաժարվի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի խաղաղության համաձայնագրից, եթե նույնիսկ ցանկանա, որովհետեւ այդ երկու երկրները ինչքան էլ իրար հետ հակասություններ ունեն վերջերս, Իսրայելա-Պաղեստինյան եւ այլ հարցերի վերաբերյալ, սակայն նրանց կապը իրոք դաշնակցային եւ խորը հիմք ունի, եւ պետք չէ միամիտ լինել մտածելով, որ Թուրքիան իրոք հանկարծ սկսելու է մեր շահերը պաշտպանել Ադրբեջանի մոտ, դա միամտություն կլինի։
Դուք խոսում եք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու հնարավոր ճնշումների մասին, իսկ ինչ կասեք ռազմական էսկալացիան կանխելու մասին, որովհետեւ հիմա կարծես ավելի շատ այդ թեման է գալիս առաջին պլան։
Գիտեք, շատ դժվար է հասկանալ, թե իրոք Ադրբեջանը կգնա ռազմական էսկալացիայի, թե պարզապես փորձում է մեր մոտ ստեղծել անհանգստություն, որպիսի մեզնից կորզի զիջումներ։ Իսկ թվում է ոչ մեկ այդ հարցին չի կարող պատասխանել, որովհետև մի կողմից մենք գիտենք, որ եթե տեղի ունենա Իրանի հանդեպ, Իսրայելի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից որևէ ռազմական գործողություն, ապա հավանականությունը կտրուկ մեծանալու է, որ Ադրբեջանն էլ փորձի միջանցք բացել, իսկ ես կարծում եմ, որ եթե Ադրբեջանը սկսի, նա միջանցքով անգամ չի սահմանափակվի և կփորձի գրավել այնքան տարածք, ինչքան կարողանա, որովհետև սա հավանաբար կլինի Ադրբեջանի վերջին հնարավորությունը, սակայն չի բացառում, որ կարողանա գրավել նաև այլ տարածքներ։ Հիմա իհարկե ես հույս ունեմ, որ մեր բանակը հասել է բարեփոխումների արդիականացման, զիմման և դիմադրողականության այնպիսի աստիճանի, որ կկարողանա դիմակայել, բայց դա էլ չենք կարող մենք կանխատեսել, որովհետև Ադրբեջանը ունի շատ ավելի մեծ կարողություններ և ռեսուրսներ։ Սակայն հնարավոր է նաև, որ Ադրբեջանը իսկապես պարզապես միջազգային հարաբերությունների տեսության մեջ կա այդպես compelling-ը կոչվում, դա այն է, երբ պարզապես ռազմական գործողության սպառնալիքով փորձում են հասնել իրենց քաղաքական նպատակներին, վախեցնել փաստորեն, որպեսզի մենք հերթական ինչ-որ հարցում ընդունենք Ադրբեջանի պայմանները։
Արդարացի է արցախցիների պահանջը բանակցություններում ներառել վերադարձի հարցը, կամ եթե արդարացի ձևակերպումը սխալ չէ, իրատեսական է արդյոք։
Շատ ուրախ եմ, որ դուք ինքներդ ուղեցիք ձեր հարցը։
Որտեղ ակամարտությունը արդար չի լուծվել։
Որովհետև պարզ է, որ արդար է, բայց բացարձակ իրատեսական չէ։ Եվ գներեք, ես 4 տարի օր ու գիշեր զբաղվել եմ Արցախի հակամարտության հարցով, և այդ տարիներին իմ նպատակը, կարելի ասել, Արցախը փրկելն էր։ Փրկել այն, ինչ տեղի ունեցավ, սակայն չստացվեց բոլորիս մոտ, մենք բոլորս զախողվեցինք այդ հարցում, և Հայաստանը, և Արցախը, և բոլորը, և պետական, և հանրային մակարդակներով, ու հիմա գիտեք, ես արկածախնդրություն եմ համարում այդ, և ես պարզապես աղաչում եմ արցախցիներին, իրենց շատ համակրելով և իրենց ցավը հասկանալով, իրենց զգացմունքները հասկանալով, որ այդ ուղիով չգնան, որովհետև սա մեր միասնական հայրենիքն է և վերջին հայրենիքն է։ Եթե մենք հետագա կորուստներ ունենանք և զրկվենք նաև այս հայրենիքից կամ դրա մի մասից, դրանից հետո մենք արդեն իրոք չենք ունենա ինքնիշխանություն, կամ էլ կունենանք ձևական ինչ-որ դեկորատիվ ինքնիշխանություն, բայց նոր տարածքներ կկորցնենք, ստրատեգիական տարածքներ կկորցնենք, և մի բան է պետք հասկանալ միջազգային լուրերին հետևելով, որ միջազգային իրավակարգը փլուզվել է, այդ լիբերալ աշխարհակարգը գոյություն չունի, և այո, դա սկսվեց ինչու ոչ նաև 2020 թվականի պատերազմից, սակայն ավելի շուտ էլ այլ կոնֆլիկտներ են եղել մեր հակամարտությունից առաջ, և հիմա վտանգի ենթարկել տեսնելով, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ ասում է, մենք պիտի համոզվենք, որ ձեր մոտ ռևանշիզմ չկա, թե չէ չենք ստորագրի խաղաղության համաձայնագիր, ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը կարող է նաև սպառնալ ռազմական գործողությամբ մի օր, եթե մեր մոտ լինի ինչ-որ ռևանշիստական շարժում, և արդյոք մենք կարող ենք մեզ այդ շռայլությունը թույլ տալ արդարության սկզբունքի հիման վրա գնալ լրիվ անիրատեսական նպատակի հետևից, զուտ որպեսի ձևական ինչ-որտեղ ինչ-որ արձանագրվի, որ այդ հարցը օրակարգում է։
Չէ, Ադրբեջանի վրա ճնշում բանեցնելու համար, որ էթնիկ զտում է իրականացրել, և դա Հայաստանի խաղակարտն է դառնալու բանակցային սեղանի։
Ես այդ առաջարկը ժամանակին արել եմ 2023 թվականի վերջում, 2024 թվականի վերջում, որ մենք դա փորձենք օգտագործել, սակայն ակնհայտ է, որ դա այս աշխարհակարգի պայմաններում և այս աշխարհակարգական իրավիճակում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում վարչակարգի փոփոխությունից հետո, դա չի աշխատելու, որովհետև միջազգային իրավունքը արդեն այդ ձևով չի կիրառվում, մարդու իրավունքները մղվել են 10-րդ պլան։ Հետևաբար, այո, կարող ենք ենթադրենք Միացյալ Նահանգների հետ խոսելիս ասել, որ մենք արդեն այնպիսի կորուստ ենք ունեցել, որ մենք մեզնից այլ զիջում ակնկալելը, դա պարզապես անընդունելի է։
Բարձր, միայն այդ համատեքստը։
Այո, բայց դա լրջորեն դնել խաղաղության օրակարգ, դա ինքնասպանություն է։
Կրկին շնորհակալ եմ։ Մենք զրուցում էինք միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ։